srpski na srpskom.
Jerinin grad u Brangoviću, koji se nalazi 7 km jugozapadno od Valjeva, jedan je od najznačajnijih ranosrednjovekovnih arheoloških lokaliteta u severozapadnoj Srbiji. Podignut je na padinama nepristupačnog brda Branik iznad reke Gradac. Zauzima površinu od 3 hektara, a istraživanja su pokazala da je tu u 6. veku postojalo urbano naselje u kojem je živjelo više od 700 ljudi. Nedavno su rezultati istraživanja predstavljeni na izložbi u Valjevskom narodnom muzeju, što je propraćeno i u medijima. Međutim, jedni su navodili da se ovaj lokalitet nalazi u kanjonu Graca, a drugi da se radi o kanjonu Graca bez D.
Jerinin grad u Brangoviću nalazi se u kanjonu Graca sa D. U ovom i sličnim slučajevima Aradac, Aradca, Brgudac, Brgudca, Zabrdac, Zabrdca ne dolazi do uprošćavanja suglasničke grupe, kao ni do jednačenja suglasnika po zvučnosti, da se oblici zavisnih padeža ne bi suviše udaljili od osnovne reči i eventualno izazvali zabunu. Kad bi glasovne promjene bile izvršene, naziv reke ili manastira Gradac u genitivu, dativu, instrumentalu i lokativu imao bi iste oblike kao i ime austrijskog grada Graca, pa se pribeglo pravopisnom rešenju koje je izuzetak od pravila i sa kojim se jedan deo lingvista ne slaže. Srpski na srpskom.
Koliko se sećam gradiva iz osnovne škole, zavisnih padeža ima 5, a ne 4, kako smo malo pre naveli objašnjavajući kako se po padežima menja imenica Gradac.
Tačno je da zavisnih padeža ima 5, ali u akuzativu imenica Gradac ima isti oblik kao u nominativu, pa smo zato naveli samo one padeže u kojima se javljaju oblici koji odstupaju od pravila o uprošćavanju suglasničkih grupa i jednačenja suglasnika po zvučnosti. Inače, svi padeži u srpskom jeziku dele se na nezavisne i zavisne. Nezavisni su nominativ i vokativ, a zavisni ili kosi padeži su svi ostali: genitiv, dativ, akuzativ, instrumental i lokativ. Nezavisni padeži ne zavise od drugih reči. U rečenici mogu stajati samostalno i uvek se javljaju bez predloga. Zavisni, kako im samo ime kaže, zavise od drugih reči, a mogu se javljati i sa predlozima i bez njih. Jedino lokativ nikad ne može stajati bez predloga.
Srpski na srpskom.
Lično ne verujem da bi iko pomislio da se Jerinin grad, naša reka, manastir ili grad Čačak, koji se nekad zvao Gradac, nalaze u Austriji i da nam je zato potrebno odstupanje od jezičkih pravila. Pre svega, postoji razlika u akcentu. Ako smo u austrijskom gradu Gracu, naglasak je kratak i odsečan. A ako smo u srpskom Gracu, kako meštani od davnina govore, naglasak je uzlazni. Sem toga, i onako imamo previše izuzetaka, ovaj nam uopšte nije bio potreban. No, da se vratimo Jerininom gradu, kanjonu reke Gradac, koji je u 6. veku imao više od 700 stanovnika, što je, citiram arheologe, impozantna brojka, jer je u obližnjem Valjevu 1000 godina kasnije živelo manje od 600 ljudi.
Da su rezultati istraživanja izraženi u ciframa od 0 do 9, mogli bismo da govorimo o brojkama, jer brojka je naziv za cifru kao pojedinačni znak za pisanje brojeva. Ako je stanovnika u Jerininom gradu bilo preko 700, onda to nije impozantna brojka, nego impozantan broj ljudi za ono vreme.
Srpski na srpskom potpisuju glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, majstor tona Ivan Veljković i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.